Arranca Comer e Falar, porque comer e falar
todo é comezar
en Si Radio de Galicia
con Xosé Manuel García.
Saúdos, moi bons días, benvidos a unha nova edición de Comer e Falar todo e comezar aquí en Si Radio de Galicia. O saúdo de Xosé Manuel García. Hoxe un programa no que trataremos tres cuestións diferentes. Primeiro, imos a coñecer mellor un proxecto que atopamos en Compostela que se chama Benedita Elisa, e a través de Jordi e de Carlos, que son os que están a fronte del, coñeceremos un poquinho mellor as súas historias, que sempre son interesantes, aparte deste proxecto que coñeceremos. Hoxe tamén viaxamos ata Coruña, porque por ali están un grupo de 50 bloggers celebrando a novena edición da Xuntanza de Gastrobloggers Galegos, que se fai cada ano en unha cidade, que neste caso tocou na Coruña, e falaremos con un dos seus coordinadores, que é José Antonio, de Rutas e Restaurantes. E tamén falaremos cun gran chef, pero ademais unha gran persoa como é Jorge Gago, que nos vai a contar algo que está preparando para o mes de decembro moi importante, para apoiar a asociación Sonríe de Caldas de Reis. Pois están preparando algo moi especial, queremos contárvolo e tamén queremos chamar a atención para a vosa colaboración. Estos son os temas que temos hoxe preparados, así que toca poñerse cómodos e cómodas, porque comezamos.
Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía de Galicia en Si Radio.
Bueno, seguimos en Compostela, e en Compostela hai unha zona, concretamente, pois o entorno do que se denominaría Porto do Camiño, Rúa de San Pedro, que estáse convertindo nos últimos tempos nun desos lugares de referencia en Compostela, non? Afortunadamente, todo ese mundo gastronómico estáse dispersando por distintos puntos da cidade en Compostela, e a demostración, sen dúbida, nos últimos anos foi este entorno, como digo, da Rúa de San Pedro, non? E neste entorno da Rúa de San Pedro, nunha praza moi mítica de Compostela tamén, como é a Praza do Matadoiro, nacía fai poucos meses un proxecto, que agora imos a coñecer mellor, imos a coñecer porque se chama Benedita Elisa, pero sobre todo imos a coñecer mellor a quen está detrás deste proxecto. Por unha banda temos a Jordi, como estamos?
Buenos días.
E por outra banda temos a Carlos, que me anda todo preocupado, porque digo, oye, que eu non falo moito, a ver que me vas a preguntar. Carlos, como estás?
Moi buenas, que tal?
Bueno, o primeiro de todo, eu creo que a xente ten que saber un pouco, pois, quen é cada un de vos, non? A vosa trayectoria. Jordi, onde empeza un pouco a túa carreira no mundo, no mundo da hostelería neste aspecto?
Bueno, como mundo da hostelería, hace poquito, hace no, apenas 6 años, e aún non lo sé, yo estaba más en el mundo de empresariales, e un día me dio un golpe en la cabeza e dije, venga, cocinero. Y me vine a Santiago, yo soy de Barcelona, y vine a Santiago porque hay una escuela aquí maravillosa, a estudiar cocina. Y hasta ahora.
¿Dónde estudiaches cocina?
En la Escuela del Centro Superior de Hostelería de Galicia.
¿Y remataches cando?
Pues que era seis años. Sí, que entonces ahí es donde conocí a Carlos, el socio.
Carlos, ¿cale a tu historia? Contanos.
Bueno, yo realmente no sabía qué quería estudiar cuando acabé de bachiller. Entonces empecé a pensar un poco, bueno, ¿qué me gusta a mí hacer? Tenía por un lado INEF, que siempre hice deporte, pero por otro lado, en mi casa siempre me tocó empezar a hacer la comida todos los días. Entonces siempre tuve un poco el sistema de cocinar desde niño, siempre me gustó. Entonces dije, pues voy a tirar por ahí.
Pero tiñas algo, o sea, que decir, o teu coñecemento para cociñar foi porque ti aprendiches a facelo ou ven da túa familia?
Un pouco das dúas cousas, é decir, por un lado eu aprendía cousas simples, é decir, miña nai é profesora, e entonces chegaba máis tarde a casa que a min, entonces por pura necesidade decía, empezas, pelas 4 patatas e vas cortando patatas, vas facendo cosillas así, cousas básicas. Así empecé e desde neno, e despois con miña abuela tamén. Miña abuela cocinaba moito, moito, moito no verán sempre.
Claro, logo chegaremos ao tema das abuelas, vale? Pero imos a contar un pouco tamén. Decías, Jordi, que vos coñecedes precisamente no Centro Superior de Hostelería de Galicia, non?
Correcto, estudiando. Nada, el primer día de clase ya, hola, que tal? E de hecho estuvimos tamén viviendo juntos en Barcelona e trabajando allí. Y luego él se fue, luego no fui yo, hasta que se volvieron a juntar caminos y se decide, pues, emprender aquí.
Vale. En Barcelona dices que coincidiste xuntos. Alí xa estabas traballando en algún proxecto ou traballabades no mesmo sitio?
Asalariados en un restaurante de, bueno, de los del barrio de Albert Adrià. Y ahí, pues, muy interesante, muchas cosas a aprender, muchas horas a trabajar. Te abre una forma de conocer realmente lo que es este oficio. Porque...
Claro, é increíble. O sea, Barcelona, os dous coincides ali, pero... Di Jordi que houve unha época na que un fuchides por un lado, outro fuchides por outro. Ti que fixetes, por exemplo?
Eu despois de Barcelona, por exemplo, vim para aquí a Santiago. Estuve aquí na Zona Nova traballando en un restaurante que se chama Cavita. Cavita, en San Pedro de Mezonzo. Despois volvim para fora outra vez, fun para Lisboa. Estuve ali oito, cerca de un aniño, ali traballando nun Rizcalto, nun hotel. Despois de volta para aquí outra vez.
¿Y qué fichaste también en ese proceso?
Yo me quedé en casa, pero estuve en La Pedrera de Gaudí, pues tiene un espacio gastronómico y estuve ahí un par de añitos. Luego me liaron y me fueron a un restaurante cabaret con malabaristas, magos. Bueno, eso fue hasta donde llegó. Espectacular.
Pero eso fue igual pasado, ¿no?
Sí, fueron... Bueno, hasta que cerraron el local porque eran demasiados gastos. Era muy, muy grande, incluso para esa ciudad.
Claro, ¿ti no tes medo que a veces Jordi se le ocurra hacer algo de cabaret aquí o algo así?
Yo creo que la experiencia le dice que no va a ir bien.
Bueno, oye, está bien. Las experiencias son para eso, ¿no? Para disfrutarlas, para valorarlas, para saber... Despois, cando faz outras cousas, o que está ben e o que está mal, o que debes de facer ou non debes de facer, e eso é unha riqueza maravillosa. Nos olvidamos moitas veces de que a experiencia, precisamente, o que nos aporta é eso. Vos que fuchedes estudantes, imagino que, como mensaxe para os que estén estudiando, que non se olviden do importante, precisamente, que é vivir esas experiencias. O sea, sair fora e ir a vivir experiencias.
Sí, sí. Y todo suma. Yo, personalmente... Estudié muchas cosas, estudié desde integración social, empresarial, marketing. Y a veces en momentos de crisis, cuando empecé a estudiar cocina, joder, otra vez, otra cosa nueva, vaya por Dios, sienta ya la cabeza. Pero pasando los años te das cuenta de que todo lo que tienes detrás evidentemente suma y se aprende. Y desde la cosa más tonta te puede aportar cosas muy interesantes.
Carlos... A pregunta agora é, como chegamos aquí, a este local, a Benedita Elisa? Cando decidides xuntarvos para poñer este proxecto en marcha? Como foi eso? Foi un día de cabaré ou como foi a cousa?
No, realmente foi... Coincideu que Jordi veu unhas vacacións aquí. Estuve aquí unha semaninha e como somos os dous de darlle moita voltiña á cabeza, pois empezamos e sí. E ao final, ao principio tiñamos un proxecto totalmente diferente na Zona Nova, e íbamos a facer unha especie de japonés, pero con brasas e con wok, é dicir, un japonés diferente ao que hai aquí, digamos. Ao final saleunos este local, dixemos, isto hai que aproveitarlo.
Jordi, a ti vese tamén que che gusta esta terra, non?
Que sí, hombre. Es una maravilla, vine, no sé, ya perdí la cuenta de veces y veces y veces que vine. Ya incluso de más joven hice el camino a Santiago un par de veces, desde León, no entero, pero bueno, y todo suma. Sí, sí, me encanta, es para vivir, y de hecho ya casi que vivo y en breve a lo mejor me caso y todo como de Santiago. ¿Cómo se llama? Los santiagueses, sería una santiaguesa.
Picheleira, ahí está, estaba hasta olvidando el concepto. E entón, despois dese proceso, no que fala Carlos, de que inicialmente tiñades unha idea, foi o local o que vos deu a idea actual de cambiar eso que tiñades inicialmente? Foi o local, a ubicación, ou que foi o que vos fixo cambiar ata o que hoxe é Benedita Elisa?
Como he dicho, teníamos un proyecto que funcionaría en ese sitio. Salió este local y es, bueno, mira, si algún día viene alguien, lo verá que es precioso. Y había que no podíamos dejar pasar este local. Pero claro, el concepto de allí no funcionaría aquí. Entonces teníamos las de las dos opciones y la segunda, pues aquí encajaba. Y la verdad que vamos bien. Cuando el cliente repite es que algo bien estás haciendo, ¿no?
Bueno, ahora es importante, antes de que entremos ya más en el concepto propio gastronómico del establecimiento, que un me fale de Benedita y otro me fale de Elisa. A ver, ¿Ti, Jordi?
Con Elisa estaba hablando hace apenas una horita. La pobre... Bueno, pobre no, es maravillosa mi abuela, que está en Barcelona. Y tiene muchas ganas de venir, pero ya está mayorcita y tiene envidia porque vienen mis tíos la semana que viene, vinieron mis padres y ya está. Y cada vez, cada semana, pues hay la llamada, a ver si vengo, a ver si vengo. Y ojalá. Bueno, al menos ahora tenía muy buena voz.
¿Y a cocina de Elisa cómo era?
La cocina de Elisa es maravillosa. Tenía tiraba mucho más hacia la montaña. La montaña, bueno, era un poco extraño, porque ella se crió en La Escala, en Girona. Entonces tenía... pues una influencia muy de mar también, pero su marido, mi abuelo, era muy de setas. Y yo recuerdo ir siempre a setas, entonces había eso, pues por estaciones. Un día tocaban mares, un día tocaban setas, pero se defendía bien. Aunque yo recuerdo sus macarrones.
Iba a decir, ¿qué plato lembras de la que no puedes encontrar en ninguna parte?
Los macarrones y los sándwiches de pan de molde con foie. Eso lo recuerdo yo. Y los moldes de cereales, eso es mi abuela, ¿no?
Fixádevos sempre que cousas máis sinxelas recordamos, que platos máis sinxelos recordamos, lembramos da nosa nenez, non? E das nosas aboas, das nosas nais, non? A veces non necesitamos tampouco rebuscar demasiado en que plato elaboraba, tan non. Calquer cousa que facía estaba rica, pero ademais que eu sempre lembro especialmente esto. E de Benedita, que podemos decir?
Maravillas. De Benedita podemos decir maravillas. Ainda que a pobriña ahora está un poquinho fastidiada. Non pudo ir ao local ainda, non creo que veña, porque a pobre está... Pero realmente era unha fenómena. Era peixeira, entonces xa por ese lado...
Peixeira,
sí, sí, sí.
En Galicia xa é un... O sea, está en un nivel cercano a un presidente da Xunta, ¿no? Sabes que peixeira é un elemento... Si non o sabes, Jordi, apunta, vale? Era peixeira, cuidado.
Peixeira en Noia, e aparte meu abuelo tamén, tiña un camión, e iba co camión vendendo, iba por muros, por Noia, iba vendendo por todos os mercados, e todas as plazas, e todo eso. Claro, que che vou dicir, en canto a peixes e mariscos, desde moi neno, eu merendaba nécoras moitas veces.
Merendar nécoras, o concepto.
Sí, que maravilla. Que maravilla, é moito mellor que as pipas.
Ti lembras estar coa tua aboa nese posto, nesa peixería ou acompañado a tua avó?
Aí non a collín xa. Eu recordo cociñar moito con miña abuela. Que miña abuela vive xusto a pé de playa, e eu no verán pasaba todo o verán ali, e non hai nada máis que a playa, é unha aldea con playa. Entonces, mañán playa, tarde playa, chega un punto que xa estoupas. Entonces xa, cando xa iba chegando agosto, xa me iba aburrindo da playa, entonces iba pola mañán, pero pola tarde quedaba na casa xa. E miña abuela das que compra, para comprar pouco non compra. Ou vou de 20 en 20 kilos ou non compro. Tiña dous arcóns grandes. E dixía, bueno, niño, que queres cociñar? Íbamos para baixo, elegíamos e cociñábamos. Pero sin, é dicir, non era hora, nin hora de cena, nin hora de comida. Despois xa meteremos en tuppers, xa levarán. E teño ese recordo de cociñar para aprender, simplemente por entretenernos.
Eso é precioso, ¿eh? ¿Y qué prato diste? Bueno, por riba de todos estaba esto.
Empanada de berberechos de millo, era unha locura. Ainda non provei unha igual.
Certo, a zona de Noia faise empanado, dase ya volta empanada, ¿no?
Efectivamente, dase ya volta. Ela facía moi ben as dúas, pero a de millo...
Que importante é a cociña das nosas aboas. E eso é importante que haxa un homenaxe a elas, neste caso, as de Jordi, as de Carlos, ¿no? A Benedita e a Elisa. Neste... lugar. Contádeme, que ten Benedita Elisa, que garda de cada unha das desas dúas aboas e que ten de cada unha das vosas cociñas? Aquí Jordi xa me dirixiu directamente a Carlos. Adiante, Carlos.
Bueno, pues realmente penso que as nosas abuelas están bastante plasmadas na carta. O que tratamos de facer un pouco é unir un pouco os dous mares, combinar no mesmo plato ou darlle un toque mediterráneo con produto galego ou darlle un toque galego con produto mediterráneo, pero a idea é un pouco tratar de fusionar os dous mares e así as dúas abuelas.
Vexo que na cociña está máis aquí Carlos que ti, non, Jordi? Como é o tema? Como vos repartides o traballo?
Pois así, ela en cocina e yo en sala. Yo cando vi a oportunidade de deixar a cocina dije, me limpio las manos e me voy atender a la gente. No, a mí me gusta mucho el trato con el cliente, hablar, aprender de las historias que te cuentan. Y él, la verdad, pues le cuesta más. No, que no, le, no es que no le guste, pero no. Entonces, pues tenemos uno en cocina y tenemos a mí en sala. Una división, ya está. Así controlamos los dos ambientes.
Y también es una suerte muy grande poder tener a un cocinero en la sala que te puede explicar no solo lo que lleva, sino todos los procesos, cómo se hace, de dónde sale. Es una maravilla.
Eso es una pasada, que iba a decirvos eso. O sea, quiero decir, co difícil que moitas veces é que a xente de sala consiga captar o concepto do que sai da cociña, ¿no? Que é moi difícil, porque a veces hai conceptos que o mellor, aínda que queiras explicarlos, non eres capaz de transmitir.
Pues salen da frase, é dicir, eles poden saber o concepto, pero claro, sempre o cliente pode ter unha inquietud extra que él sí ya sabrá contestar seguro.
Claro, e ti eso imagino que o notas, ¿no? Cando transmites ao cliente o que van a comer, eso nótalo moito, ¿no?
Cuando explicas algo y lo explicas conociéndolo, puedes eso lo que dice. Cuando te preguntan, siempre tienes la respuesta porque controlas todo lo que vendes. No, a mí me gusta mucho.
Si hubiera que falar, porque bueno, ao final o mellor da xente que nos está escoitando agora mesmo é que veñan a Benedita Elisa e que comproben, non, como é a súa cociña e as cousas que nos están transmitindo aquí hoxe Jordi e Carlos. Pero si hubiera que dar o nome dun par de platos que definan un pouco o que é a cociña do vosso establecemento, para que a xente se faga unha idea, cales serían? A ver.
De los snacks, quizá el máis representativo con a historia que hablaba Carlos é un bikini de rabo de ternera gallega guisado. Entonces, ¿por qué bikini? ¿Qué es bikini? Es, bueno, en mi casa el mixto de jamón y queso se le llama bikini, y todo lo que sea pan de molde pues se le llama bikini. Entonces hacemos eso, un bocadillo entre comillas mediterráneo pero con producto gallego, y ese es un snack que representa muy bien esa función de las dos zonas.
Carlos, ¿hay algún plato contundente dos que te des na carta que represente esa cociña da que falamos?
Realmente os platos que eu considero que máis nos representa son os platos que máis están gustando, que máis están gustando a xente. Eu diría que son un arroz de calasparra con caldiño de cigalas, un pescadiño que poñamos en riba, un pescadiño de lonja, e despois o canelón tamén. Facemos un canelón con carrilleira que facemos ao forno 12 horas a baixa temperatura, pois desmigamos e facemos unha bechamel con leite de coco e curry e terminamos con un ponquiño de mango e trompetas da morte.
Fíxate, xa solamente escoitando, dende logo denoto unha cociña de sabor, que para min é un elemento fundamental, non? Eses sabores que son os que heredamos precisamente das nosas avoas e bisavoas e demais, non? O sabor. Algo que non se debería de olvidar nunca na cociña. Lonxe de, insisto, fogos de artificio, lonxe de super mega técnicas, nunca debemos olvidarnos do sabor. Eu sempre poño moito como exemplo o traballo que facía, ta fai moi poquinho, porque que agardamos que pronto volva a facer Bruno Pena na Horta da Paula en Mondoñedo, que traballa ese concepto moi claramente como a vos, non? O concepto final, que é eses sabores que non olvidas. Os sabores que, como pasaba naquela película Ratatouille, aquel crítico que probaba unha cousa de repente a súa memoria o levaba a nenez, non? Eso é fundamental. Os que ten que ser os pratos que probemos teñen que transmitirnos eso, non? Os sabores, e que sexa o que nos quede de recordo. Querido Jordi, querido Carlos, é un verdadeiro placer tervos por fin no Comer e Falar. Tiñamos isto pendiente, por fin, hoxe nun momento nunha escapada puden estar aquí. Noraboa por este proxecto, un lugar maravilloso que de verdad vos recomendo que viñades a visitar. Xa solamente o propio local é tremendamente acolledor, pero con esta cociña da que estivemos a falar, con esta historia que hai detrás, sobre todo, que homenaxe ás avoas, eu creo que tedes que vir a probalo. Jordi, un placer e moitas gracias.
Un placer é mío. Muchísimas gracias.
Don Carlos, non foi tan difícil, non?
No, é tú. Asequible, gracias.
Benedita Elisa, aquí na Praza do Matadoiro, en Santiago de Compostela. Tedes que vir.
Comer e Falar, todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradio.org.
Bueno, e estáse a celebrar en Coruña, entre outras moitas cousas, un deses eventos que xa é unha cita anual para toda esa xente que é apaixoada ao mundo da gastronomía, que lle gusta contar as súas cousas a través da rede, incluso en moitos casos tamén incluso pois cociñar. Xuntanza de gastobloggers que se celebra este ano na cidade da Coruña, e entre os que están precisamente pois coordinando un pouco este ano este encontro está un bo amigo desta casa, compañeiro de viaxe, o amigo José Antonio de Rutas e Restaurantes. Como estamos?
Moi ben, José Manuel, moitas gracias por permitirme falar aquí no teu programa deste evento. Moi agradecido.
Un placer, por suposto. Levades unha fin de semana intensa, non? Pola zona da Coruña.
Moi intensa. Temos dous días intensos de eventos. Onte sábado, pois, dedicarnos á cidade da Coruña con almorzo en Bonilla para estrenar o chocolate con churros típico da cidade. Xa sabemos que a Coruña é a cidade do chocolate, da cascarilla. Pois unha visita pola cidade de Bella, un xantar de confraternización no Finisterre, logo unha visita aos monumentos máis importantes da cidade, a Torre de Hércules, despois cea merenda nas tapas do Picadillo, do concurso de tapas Picadillo, e hoxe salimos un poqueño da cidade, estamos visitando na Laracha un gran desconocido que é o Pobo de Callón, que é a porta da Costa do Morte desde o lado norte.
Bueno, Callón, por certo, entre outras cousas, un gran pulpo que hai aí, un gran polvo,
¿eh? Exactamente. Aquí o peixe, o marisco é protagonista, e de feito vamos a degustar unhas cousiñas aquí no Furna, preparadas a base dos produtos do fondo do mar que estamos vendo aquí pola ventana, pola fiestra.
Bueno, decías, José Antonio, que no día de onte, bueno, temos que decir que tamén visitaba desos amigos de Eclectic tamén, onde facía desos
amigos de Eclectic que nos fixeron aí unha demostración na rúa, un street food, pero de calidad, ali na diante da porta do seu local. Que deixou a xente, deixou unha apampada, ¿no? co seu concepto eclético da cociña. Son uns artistas.
Por certo, tamén o que foi o menú do mediodía nese NH Finisterre, se non me equivoco, con Tito a cabeza, pero que contou ademais tamén con cociñeiros que viñan de outros lares tamén, non?
Efectivamente, a través de abril viñeron os chavales de cociña Ourense, con Gerson, non me acordo o nome do outro cociñeiro. Vai me pegar, sinto. Ariel Mendizábal, xente do Artabria, vamos, un cartel de luxo. E ademais, curraronse, se permite má expresión, moito, porque nos fixeron primeiro un aperitivo en plan cóctel, así na entrada, estaban cociñando ali para nós, explicándonos como facían os platos que nos estaban servindo de picoteo. Bueno, os blogueiros, os compañeros, estaban tamén moi agradecidos de eso, porque estaban vendo os artistas en acción, e vendo como facían as súas recetas.
Bueno, contanos cal foi o menú despois desa xuntanza de gastrobloggers celebrada no NH Finisterre.
Despois pasamos ao salón, que, bueno, ten unhas vistas espectaculares ao Porto da Coruña, a Bahía, con esa luz que entra, que lle dá un brillo especial. De primeiro nos puxeron unha vieira preparada así ao estilo de Tito, cunha crema de millo, que tampouco deixou a nadie indiferente. Logo chegou unha espectacular merluza de celeiro cun punto óptimo. Vamos, todo o mundo quedou tamén impresionado ca calidade da merluza e sobre o punto de cocción. Destas que se desfai en lascas moi suavemente, de tersa na boca, bueno, están salivando. E as horas que son, terás fame. Non te conto así moito máis.
Non te vou negar.
Non, había que encantar, que además é que tía merluza de celeiro Papa Laver, sin problema.
Sí, señor.
E despois, como pa de peche, unha carne de terneira galega, que foi a llana, que é unha peza que non é moi conocida, pero que dá un xogo espectacular. Así, non sei, o puntiño, que tamén, de todos os xogos de propios extraños.
Bueno, e o postre, había un postre canalla, como non, vindo de Tito, non?
Muy canalla. Ariel Mendizábal, de Doriel, fixo aí unha trampantojo que imitaba a un queixo, pero hasta tiña a súa gasiña, que, comestible, ao redor imitando que o queixo da Arzúa. Uh-huh. Claro, había ser un doce recheo con unha mermelada, unha crema, que tamén, vamos, despertou os elogios de propios extraños. Como curiosidade, resulta que esa tarta en grande me regalou o ano pasado a Naida miña fillada polo meu cumpleanos. Fíxome moita gracia.
O sea que ti se sabías o que te ibas a topar aí, non?
No sabía, foi unha sorpresa. Dicen, mira, a tarta que me puxeron, que me regalou Ana o ano pasado. Dicen, mira, que sorpresa, que casualidade. Bueno, e é verdad que chama a atención, porque tiene ese, parece como un mini queixo de Arzúa. Sí. E ademais co título de queixo canalla.
Bueno, ademais, Ariel Mendizábal, que é un gran maestro no mundo da repostería, un verdadeiro crack, que temos que ter unha charla con él un día con calma, poder contar un poquinho máis. Polo miúdo, quen é Ariel Mendizábal, porque de verdade que é un crack. Bueno, por a noite disfrutaxe deses pinchos do concurso Picadillo, sí. Un concurso de Coruña, sí, sí, que sempre ten ademais un nivel altísimo, como todos sabemos, pero hoxe tedes un menú fantástico que ides a ter aí na furna. Sabes máis ou menos cal vai ser ese menú?
Pois non sei, dixo Lou o da furna que nos iba a sorprender, e nos dixo así un poquinho intrigados. Tamén hai que ter un componente de sorpresa para a xente, porque se así consigues impactar máis, ou impactar, me gusta moito esa verba.
José Antonio, canto levades preparando este evento desta xornada deste ano?
Pois mira, a octava xontanza acabou en setembro do ano pasado, que foi cando nos pasaron o testigo. Cando viñamos de volta no coche pa Coruña, xa nos estaba a cabeza funcionando. Que íbamos facer, que íbamos a deixar de facer, e nos puxemos, pues, prácticamente, como un día o día seguinte, a traballar. Porque isto, calquera que organice este tipo de eventos sabe que leva un traballo impresionante detrás. E despois, bueno, me parece que estamos conseguindo facer unha demostración do que é a Coruña como cidade, como destino turístico, e tamén da súa gastronomía e dos produtos, por ende, galegos, non? Pues, hai dous objetivos neste tipo de xuntanzas. O primeiro, confraternizar, poñer nos casos, os blogueiros. E o segundo, poñer o valor cercano, o que temos aquí, que me parece que é importante. E todo iso foi un ano de moito traballo por parte dos meus compañeros, María Patiño, de Serena Coruña, e Juan Carlos Alonso, de Gastronomía en Verso, que pelearon aí con patrocinadores, entidades, para conseguir todo este objetivo. Date cuenta que son dos días cheos de eventos. De eventos, sí, que non parar desde as 10 da mañan hasta hoxe para a noite, e onte que tamén foi, pues, todo o día.
Claro.
Unha cousa...
Unha pregunta. Unha pregunta, José Antonio. Cantos vos xuntaxedes, sí, finalmente neste encontro, neste noveno encontro de gastobloggers?
Pues mira, bloggers... Somos 35. Despois, como é un tema de confraternización, pues moitos trouxeron as súas parellas, alguno que quixo pudo traer amante, pero son cousas de cada un. E o total somos 50 personas. Que tamén hai moitos blogs que son un traballo de equipo, que son, pues, unha parella, un matrimonio, entre os dous, pues, redactan o blog, un saca fotos, outro come... pues teñen que vir os dous, evidentemente. Son un conxunto.
Todos os que queiran seguir un pouco o que estades a facer estes días, para que a xente tamén sepa un pouco, pois, o que comunicades a través destos encontros, hai algún hashtag, digamos, oficial?
Sí. Hai dous, que novena xuntanza bloggers, e outro que é Gastrobloggers 2019.
Digo, é un novena, é en números romanos ou en números números.
E latino X.
Eso.
En minúsculas.
É importante.
Iba a decir palito X, pero non, como é en minúscula, é o I latino.
Bueno, podríamos utilizar o concepto de palito. En todo caso, por exemplo, José Antonio, canto levas ti co teu blog en marcha e en que consiste? Contanos brevemente un pouco que rutas e restaurantes.
Pues mira, levo precisamente ahora en octubre vai facer 7 anos. Sete anos que levo rutas e restaurantes. Ao principio eu tiña outro nombre, pero bueno, houve que cambiarlo por tema de unha casa de rodas, que non estaba moi de acordo co tema. Como empecé? Pois, fai moitos anos cos amigos do colexio. Quedamos unha vez ao mes para comer, para ir a un sitio, oye, sabemos, pois en Igrán, en sitio que me come moi ben, pois vamos ali. E aparte, teño unha amiga moi querida, Holly, que me dixo, oye, tico que sabes destos sitios para comer, porque sempre me chamaba sitio para decir, oye, estou en Valdeorras, estou en Coristanco, onde podes comer? E por que non poses ton valor e o faz aí, porque sabes de informática, unha página web e tal, referencia? Naquela tempo estaba eu en paro sen traballo e dixen, pois mira, ten razón. Empecé e hasta aquí chegamos. E hasta aquí chegamos.
Todo mundo pode ver a través das redes e a través do teu blog pois esas peripecias, esos lugares que visitas, algúns que temos compartido ti máis eu. Levas 7 anos, pero tamén hai que dicir que ti non te dedicas a isto, non? Terás unha profesión.
No, efectivamente, eu teño unha profesión que me dá cartos e teño outra que me dá de comer, que é esta.
E tes outra na que gastas os cartos.
Exactamente, que gasto moitos cartos. Pero non os choro, porque a verdad, isto doume unhas experiencias fantásticas, pois conhecer a xente fantástica que están aquí reunidos, conocerte a ti, que no 27 compartimos momentos increíbles por aí en diversas experiencias. Eso para min é impagable, como decía outro, pues non valen cartos, non chorro os cartos, sabes?
Claro.
Que ao final lo que levas na vida son estes momentos. Que me di a xente, oye, pero ti, que tal, que ven o paso, e tal, e ti que fixaste? No, eu estuve vendo na casa o Telefilm da Antena 3. Pois, oye, non é moito mellor estar de viaxe conocendo, pois, algún deses lugares fantásticos que ti máis eu recorrimos alguna vez. Que merece moita pena. Acordaste do baño que me diga ali en Vilariño de Conso, no alto do embalse?
Acordo.
A altura. Pois, quen pode decir que se bañou nun embalse a 1000 metros, no embalse máis alto de Galicia? Eso,
sí, señor.
Para min é unha experiencia increíble. O de gustar, pois, baixares que acabamos de gustar ahora mismo, o coñecer pequenas xoias escondidas, pequenas rayas, pequenas calas, pequenas igrexas, que desendas un momento a respirar, a disfrutar da vida, e dices, isto vale carta, isto non hai que non pague, sabes?
Efectivamente, e ademais, nos adicamos a contarlle a xente todo o que poden visitar, todo o que poden coñecer, porque a veces, incluso na nosa terra hai demasiados espazos que están sin coñecer, nos preocupamos máis de irnos fora, sin descubrir todo o que temos aquí na casa, ¿no? Entón é importante que teñamos eso en conta e que valoremos o que conseguimos transmitir a través dos blogs ou a través dos medios, ¿no?
Efectivamente, sí, que, bueno, sabes que son o meu cuartel xeral está aquí na Coruña, e vou dar aquí un pau aos meus conveciños. É triste saber que hai moitos veciños, amigos aquí de Coruña que han estado na Ribeira Maya, non tuveron na Ribeira Sacra.
Claro.
Como choconto, por eso non che digo, hubo xente que non pasou da Ponte Pasache que non foi a Betanzos. Está aquí 20 kilómetros en un sitio maravilloso. Foron a Ribeira Sacra, ou tuveron en Venecia, pero non foron a Ribeira Sacra, que poderon un coche, en 2 horas está salir. Disfrutar con os espacios que tiene Ribeira Sacra, pues calquera dos tesouros que temos aquí nesta terra, que son increíbles. Increíbles.
Pues...
Tanto a nivel paisaxístico como encima do cuarto. Que se de pronto, é unha lástima. Entonces, o que intento eu é poñer un pouco un valor ese tipo de sitios menos descoñecidos. Porque, bueno, para a Torre de Hércules non creo que vai aportar nada novo que non se sepa ser.
Efectivamente. Querido José Antonio, acabas o noso tempo. Moitísimas grazas, seguide disfrutando desa xuntanza de gastobloggers e seguiremos as vosas peripecias no que queda de xornada, vale?
Sí, que me están mirando aquí na furna esa con cara rara de que teño que ir ali a papar.
Pois...
Estou vendo cousiñas moi bonitas.
Pois disfrutade moito, querido José Antonio, moitísimas grazas por estar no Comer e Falar, compañeiro.
Moitas gracias a ti por falar de nos, nada. Tomarei aquí un viño a tua saúde.
Así me gusta. É unha aperta, José Antonio.
E garrecho unha tapiña.
Así, eso, ves, aí falaches.
Eso sempre.
Unha aperta, José Antonio.
Outra para ti. Moitas gracias.
Que comer e falar, todo é comezar con Xosé Manuel García.
Que o coñecedes, poidechedes ver nas redes estes días que publicaba, facía unha publicación, unha story moi especial, non? E como, bueno, aparte de todo un gran amigo, dixen, pois vou a ver se me conta un pouquiño de que vai todo isto, o meu querido amigo Jorge Gago, de aquí de Amaceta, como estamos?
Bos días, pois moi ben, esperando a túa visita e hoxe foi o día.
Bueno, facía xa tempo que non coincidíamos, eh?
Non sei canto, pero bueno, os vos amigos non perden a distancia nunca, ainda que non se vexen, así que bueno, contento de que estés aquí.
Bueno, decía eu que publicabas estes días nas redes algo que eu creo que é verdadeiramente importante para ti. Debe de ser importante para todos por lo que significa, non? Pero deixaches a todo o mundo un pouco como sorprendido, non? Contanos que é esa sorpresa que tiñamos todos estes días cando publicabas isto nas redes. En que consiste exactamente?
O que vamos facer é unha especie de charla, bueno, dinámica, haberá uns pinchos e así tamén no Auditorio Municipal de Caldas para eso, para quen poida axudar un donativo a favor da loita contra o cancro. O que queríamos facer é unha charla sobre como se debe tratar a alimentación de alguén con esta enfermedade, xa que hai algunhas cousas que interfieren na quimio ou depende do tratamento que este levando, é como cociñar os alimentos, que a veces cociñamos un pouco de maneira, non digamos leal ao producto, é como cociñar ese tipo de alimentos, basicamente.
Moitos non se paran en este tipo de cousas, non? Pero precisamente a alimentación, cando estamos enfermos, cando temos enfermedades complicadas, é un elemento fundamental, non? E sempre, eu creo que non nos paramos moito a pensar na importancia de saber o que é bo para esa persoa, dependendo dos tratamentos, dependendo o que este sometido, o importante que é saber o que cociñas e como cociñas, non?
Sí, de feito, a alimentación sempre é unha das partes máis importantes da vida. Cando chega un enfermo a un hospital e dille que podo facer para mellorar antes, se chega san, o que te digo o médico é, xa fixeches algo, chegaches san, eso é importante. Refírome, quen se coida ten moitísimas máis posibilidades de superar unha enfermedade que xente que non se coida. E a alimentación é parte importantísima deste proceso.
Pero decíaste unha cousa importante, non só a alimentación, sino como se cociñan as cousas, non? Eso é un tema que sí deberíamos de pararnos o mellor un poquinho máis, non?
Sí, porque, a ver, hai moitos alimentos que por como son nos facemos que intentamos que sean de outra maneira. Por exemplo, o grelo que sientes caldo ou se coce demasiado ou desta maneira, porque di que perdo o amargor, un grelo é amargo, e o grelo ten que ser amargo. Ti cando faz que perda o amargor, de feito, cando colles da pota, esa pota ten ese cor xa medio verdoso ou amarillo, é que ha perdido os nutrientes, todas as propiedades que tiñen están quedando nese caldo, nese caldo que ti realmente non te vas tomar. Entón, claro, hai que saber como cociñar algúns tipos de alimentos para que eses nutrientes, esas propiedades que teñen, queden no propio alimento. Se un grelo amargo é por algo, que ten que ser amargo.
Os excesos de cocción que se pecaba, así é certo que dentro da cociña tradicional hai cousas maravillosas, pero si unha das cousas que solía pasar é que había excesos de cocción en moitas cousas, non? Esas son cousas que gañamos co coñecemento e co tempo, non? E precisamente o que temos que valorar desta nova cociña ou dos novas técnicas está precisamente en cuestións como esas tamén, non?
Sí, realmente o tempo de cocción e a temperatura é casi todo a hora de cociñar, refírome, ti podes ter unha peza de carne doucha ti a mesma que vou cociñar eu vou lle dar menos tempo durante, o sea, menos temperatura durante moito máis tempo, esa vai guardar os seus jugos, vai estar moito máis blanda, tá, e o mellor ti guísalo dunha maneira que é moito máis rápida, máis abrasiva, e pode influir a hora de que perda todo eso. Pero bueno, o ideal é comer san e ter conciencia san. Ali vou facer unha especie de chamamento á conciencia, porque estamos facendo co consumismo, estamos queixándonos de algo que estamos xenerándonos. Por exemplo, co tema dos tomates, cando vas a un supermercado ves todos os tomates redondiños, brillantes, tal, e depois chegas a casa e di: "Oh, este tomate non me sabía nada, é porque non collixe o feo". Se collera o feo, o que tal, igual tiñamos máis tomates feos nos supermercados, que eran os que sabían, pero claro, saben os dos supermercados, que non teño nada en contra dos supermercados, que isto ao final xenerámonos nós. Que os feos non se venden, retírano, entón cada vez vai haber máis tomates brillantes e tal, que non saben a nada, son genéticamente creados, para que non sepan. E quen ten a culpa? Realmente temos a nós, porque non collicho lo feo? Porque eu teño horta, e na miña horta salen, por donde vai o sol, vai a nacer, e ala, e sale un pa un lado, de deformes tal, e son máis ricos que tomei. Pero o nos queremos que sea saludable, que sea precioso, que tal, todo non se pode ser. Hai que ter un pouco máis de conciencia, sobre todo a hora de consumir.
Claro, é que é importante eso, ese eterno problema que temos sempre precisamente, temos falado moito neste programa, esa cultura do hipermercado nos levou a querer ter de todo, todo o ano, e é imposible, sobre todo nos produtos naturais dunha horta, teñen a súa temporalidade e hai que saber cando consumir os produtos de temporada, non? Que ao final a ver se perdemos un pouco ese concepto de querer comer de todo, todo o ano, cando hai moitos produtos temporais que hai partes do ano nos que non se pode comer un produto de calidade.
No, é que non se pode, ni se debería, refírome. Hai produtos que dis, tí, a estacionalidade importa moitísimo. A ver, as estacións están por algo. Era como me dicía outro día un amigo, eu dicía, para min Galicia é o sitio máis fermoso, máis diverso, e todo, teño de todo. E dí, joder, pero molaría tres meses máis de sol. E dí, home, vaite pas Canarias, tío, que queres estar de vacación, non estar en Galicia. Galicia é así de fermoso precisamente polo tempo que fai. Se queres ter todo a coste cero, é imposible, o sea, ti non queres, ti queres un sitio idílico que realmente non existe. Para ter o que temos, hai que esforzarse en algunhas cousas, e eso é que é a pirámide, non hai máis.
Unha boa reflexión esta que acaba de facer, neste caso, Jorge, en canto a ese concepto de importancia do que é Galicia e por que somos o que somos, non? Precisamente, o clima e outras moitas cousas son as que influen. Este evento se vai a celebrar, se non me equivoco, no mes de decembro, non? Contanos un poquinho o que queira asistir, o que queira colaborar, cale un pouco as vías que hai de participación.
Pois, o que pretendemos ali, creo que hai aforo para 250 persoas, pero bueno, vou intentar que xente poda quedar de pé, porque imagino que moita xente querrá ir ali a ver, e non me gustaría pecharlle porta a ninguén, que todo o mundo colabore. Tamén chegaronme mensajes de xente que quere ir e non pode polos seus traballos, sobre todo colegas do sector, e o que fixen foi dar unha conta, a conta de Sonríe, que é a fundación que se fixou a través de bueno, por Janín. E claro, aí a partir de aí quen queira pode donar o que queira, desde 1 euro, 5 ou que lle pete, pero bueno, sempre nos valoramos moitísimo eso, porque é unha loita de todos isto. Non a nos porque nos tocara directamente, senón porque hai que ter conciencia de que nos pode tocar a calquera. Creo que ahora mismo, perdón, que estou me emocionando un pouco, ahora mismo a palabra que máis pode asustar a alguén é cancro.
Está claro, esta é a clave da importancia que ten para Jorge este evento que se vai a celebrar en Caldas este vindeiro mes de decembro. O importante que é para él e para toda a xente que pasou polo mesmo, que sabe o que é, que sabe o importante que é toda a axuda que se poda dar para levar a cabo todo tipo de estudios, todo tipo de sistemas e de cousas que se podan facer en favor de esta enfermidade, de acabar con esta enfermidade en todo caso. Por eso vedes perfectamente que lle toca moi directamente isto a Jorge. En todo caso, hai algún xeito de poñerse en contacto para participar, podemos dar aquí un número de conta, podemos dar aquí un pouco o xeito de poñerse en contacto con Bosco?
Sí, o sea, podemos dar un número de conta. A forma de participar ali é fácil, porque quen queira ir penso que pode entrar sin ningún problema. Nos de feito, o que íbamos plantexar ao principio era unha entrada para que a xente fora. Eu non quero unha entrada, eu vou facer unha donación importante, e o que quero é, creo que esa donación xa é o coste da entrada da xente, o sea, é o que quero é, despois da charla, haberá quen queira donar que done, que non sea obligatorio. Non quero que se vexe como algo obligado, teño que pagar por ver isto, non. Eu dou a oportunidade de ver o rollo gratis, de sentilo gratis, bueno, de maneira altruísta, máis ben, e que despois quen quera donar, que este no seu dereito de ir a Caldas donar, senón ponerse en contacto coa Fundación Sonríe e nada. Ou un número de conta tamén.
Fundación Sonríe, toma de moi boa nota. Que importante é que a cociña sirva tamén para isto, non? Porque a veces quedámonos en todo ese rollo dos focos da televisión, de non sei que, pero a gastronomía, o traballo dos cociñeiros, o traballo da xente que está desnesto, pode valer para cousas tan importantes como esta, ¿no?
Sí, realmente pa min ahora é un lujo poder ter un altavoz tan potente como é a gastronomía, porque nos leva a un montón de cousas. De feito, estuve noutros sectores, ainda que sigo colaborando con eles, que dentro de pouco tamén se verá outro vídeo, pois é super importante o micro que nos puxeron na man para nos poder ser comunicadores de algo tan especial, porque sí que ahora vexo que todos os cociñeiros están tocando un montón de temas. Entón, bueno, sobre todo os que che fan reflexionar, o que che dan un pouco de conciencia, que son os importantes. Depois, bueno, a eventos temos que ir todos, isto ao final é un negocio, son marcas o que nos creamos, pero gracias a eso podemos chegar a moitísima xente. E sempre que ahora vamos a algún bolo a cociñar, sempre facemos algún chamamento para que a xente teña un pouquiño de conciencia con estes e con outros temas, como o dos tomates, o consumismo que estamos creando, que é real o que non. Todo mundo demanda certo consumo de calidade e tal, depois facemos o contrario. Refírome, creo que é cuestión de todos, sumar, non? En vez de queixar.
Tedes aberta a posibilidad tamén de que marcas que queiran colaborar coa asociación e todo isto podan facelo de algún xeito?
Sí, de feito, unha das cousas que quero é xente de ali do povo, intentarei que colaboren para facer un pequeno catering e gustaríame que a xente pois colaborara desa maneira. Se outra xente quer aportar, pode aportar, sabes? Pode poñer X cousas, pero sí que non vou ir a chamar a porta de ninguén porque non me parece de recibo. Isto é algo que nos facemos cada ano. Estaba previsto para o ano pasado, por falta de fora, a mí un evento que costame moito polo que significa para min, pois sei que me vai repercutir despois, que vou estar mal, pero tamén sei que quero facelo porque hai un nome detrás que me interesa moitísimo, e quero que, vamos, o sea, que a xente sepa o que hai, o que se sufre, o que se pode dar.
Aparte, a Fundación Sonríe, imagino que terá un xeito de estar en contacto con eles, de ser donantes durante o resto do ano, participar nesta fundación sin problema ningún, non?
Sí, eles están durante todo o ano, é moi fácil poñerse en contacto con eles, de feito, nas redes sociales, creo que hai algún teléfono tamén de contacto, é moi fácil. Se estás en Caldas, no mismo ayuntamiento, xa te poden poñer en contacto con eles. É moi fácil chegar ahora mesmo a calquer fundación, pero sea isto ou sea calquer outra, o que importa é colaborar, porque da igual o nome que teña a fundación, se todos os cartos van para as mesmas cousas, refírome, pa unha loita de algo que é real.
Pois, Jorge Gago, que é un placer falar con él de todo, non só de cociña e de pratos, porque iso tamén xa o facemos moitas veces, pero tamén é importante poder transmitir, ser humildemente un altavoz a través do Comer e Falar, precisamente desta iniciativa e de esta aposta importante que o propio Jorge fai coa Fundación Sonríe e con este evento que se vai a celebrar no mes de decembro en Caldas de Reis. Tomade moi boa nota, estade moi pendientes para poder colaborar de algún xeito en algo importante. Que a gastronomía sirva para isto tamén me parece que é importante. Querido Jorge, un placer terte como sempre no Comer e Falar, que xa sabes é a tua casa.
O placer é meu, como sempre, e gracias a ti personalmente por seguir o pé do cañón despois de tantos anos e dar a cobertura que nos das a todos. Esa visibilidade tamén é túa. Muchísimas gracias, de verdad.
Jorge Gago, a Maceta, Santiago. Ata aquí chegamos por hoxe. Lembrade, estade moi pendientes, buscade no Facebook a Asociación Sonríe de Caldas de Reis para poder colaborar con ese evento que se vai a celebrar en decembro, no que está participando o noso querido Jorge Gago do restaurante A Maceta. Todo o que sea poder axudar, neste caso contra unha enfermidade tan complicada como é o cáncer, o cancro, pois evidentemente é importante que o fagamos. Voltaremos a vindeira semana cunha sorpresa. Un programa especial. Xa vos iremos contando ao longo da semana a través das redes sociais, vale? Estade moi pendientes. Que disfrutedes do que queda de domingo. Chao.